Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Ovo su najvažnije vesti. Više od 30.000 evakuisanih zbog eksplozije u vojnom skladištu 270 km od Kijeva. Gradonačelnik Beograda kaže da ostavku podnosi samo u slučaju prevremenih izbora. Još razmišljamo o učešću na izborima u Beogradu, poručio Đilas. Suđenje Dikiću u Podgorici izdvojeno zbog bolesti od ostalih u slučaju državni udar. Sutra oblačno, temperatura do 21 stepen. U narednih pola sata čućete i ove teme. Da li je moguće uvesti moratorijum na javni govor o prošlosti u regionu? Zar je Sejzovi sarajevski profesor?
Dakle, potpuno je pogrešno staviti nešto pod tepih, jer to nešto, žar koji nema vazduha, jedno vrijeme tina i onda još vehementnije počne da gori i da ruši i uništava sve pred sobom.
Grupa novinara i javnih ličnosti žalila se Ustavnom sudu nakon što je tužilaštvo odbacilo njihovu krivičnu prijavu protiv tabloida Informer i TV Pinka, koji su optužili za planiranje ubistva Aleksandra Vučića. Među podnosiocima žalbe i Ljergaši iz fondacije Slavko Ćuruvija.
Verujemo da štiteći sebe mi zapravo štitimo sve one koji su nosioci javne reči.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprej sveta. Zbog velike eksplozije u vojnom skladištu oružja u centralnoj Ukrajini evakuisano je 30.000 ljudi, a zatvoren je vazdušni prostor iznad te oblasti, javile su ukrajinske službe za vanredne situacije, a prenose svjetski mediji. Eksplozija se dogodila kasno sinoć u vojnoj bazi blizu Kalinivke u Vilničkoj oblasti oko 270 km zapadno od Kijeva, navele ukrajinska služba, dodajući da se dve osobe povređene. Prvo izbio požar koji zatim izazvao niz eksplozija i artiljerijskih granata, saopštila je policija. Eksplozije su se nastavile cele noći i danas prepodne. Kancelarija ukrajinskog vojnog tužioca tretira ovaj požar kao sabotažu, rekla je portparolka ukrajinske bezbednosne službe Olena Hitjanska i dodala da će istražitelji te službe biti uključeni u istragu o uzroku požara. Evo što je rekla jedna od svedokinja.
Ljudi imaju ogromne štete. Na nekim kućama nema ni jednog prozora, ni vrata. Kod mog susjeda kompletni prozor izbijen je iz ovratnika.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O sporovima između Srbije i Hrvatske, predlog novog zakona o hrvatskim braniteljima u kojem se Srbija, Crna Gora i veliki deo srpske manjine u Hrvatskoj kvalifikuju kao agresori, izazvao je oštre reakcije Beograda i lidera srpske manjine u Hrvatskoj. Tokom današnjeg prvog saborskog čitanja klub vladajuće HDZ-a branio je tu formulaciju i napadao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a pridružio im se i opozicioni Most. Iz Zagreba Enis Zebić.
U raspravi o novom zakonu o hrvatskim braniteljima, govoreći u ime kluba vladajućeg HDZ-a, Josip Đakić odbacio je kritike predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca povodom predložene formulacije da su branitelji branili Hrvatsku od agresije, citiramo, Srbije, Crne Gore, JNA i paravojnih postrojbi iz BiH uz pomoć velikog broja pripadnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.
Ne znam zašto neke takozvane po meni državnike, a bivše četničke vojvode, zašto ih smeta baš taj članak i baš ta definicija? Pa to je povijesna istina koju je Haški sud potvrdio. Presudio, osudio te koji su vodili takvu politiku i zašto to u hrvatskim zakonima je spornost ili smetnja? Koga to smeta?
Đakić je branio i formulaciju o velikom broju pripadnika srpske nacionalne manjine koji su pomagali agresiju, citirajući podatke samoproglašene krajine o izjašnjavanju na referendumu iz svibnja 1991. i sudjelovanju ukrajinskoj paravojsci. Oporbeni Most oštrim je riječima napao Vučića i Pupovca, a glavni tajnik Mosta Nikola Grmoja pokušao je posijati sjeme razdore između koalicijskih partnera HDZ-a i stranke srpske manjine SDSS i njihovih lidera.
Premijer šuti o izjavama svog koalicijskog partnera Milorada Pupovca.
Milorad Pupovac nam je svoj komentar obećao za kasnije. Podsjetimo, Vučić je za RTS kazao kako je unošenje takve formulacije u zakon za Srbiju izuzetno teško, dok je Pupovac za Blic kazao kako prijedlog zakona stigmatizira veći dio Srba u Hrvatskoj, ima negativne političke i pravne konsekvence i dodatno otvara sukobe između Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, jer ponovno otvara pitanje o uzrocima i posljedicama rata. Inače, formulacija o Srbiji, Crnoj Gori i dijelu srpske manjine kao agresoru više manje identična formulaciji koju je Hrvatska Hrvatski sabor usvojio još davne 2000. godine u posebnoj saborskoj deklaraciji o Domovinskom ratu, ali nešto pooštrena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, da li je moguće uvesti moratorijum na javni govor o prošlosti u regionu? Da li je to put da se spreči zloupotreba tragične bliže i dalje prošlosti koju svako drugačije tumači, izazivajući tako nove razdore? To je divna rečenica, odgovorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u nedavnom intervju u Zagrebačkom večernjem listu. Naši sagovornici, međutim, smatraju da je to ideja koja niti je realno sprovodiva, niti bi bila delotvorna, čak ni ako se radi o pokušaju da se govor o prošlosti izmesti iz dnevne politike među stručnjake i umetnike. Naprotiv, kažu, razjašnjavanje onoga što se dogodilo jedini je put za trasiranje mira na zapaljivom Balkanu. Beogradski reditelj mlađe generacije Stevan Filipović.
Da, bez razumevanja šta se desilo u prošlosti, jako teško može da se gradi nekakva posebno zajednička budućnost, a posebno onako dodatno cinično i strašno što takve ideje dolaze od ljudi koji su praktično kuvali celu stvar 90-ih, a sad su na vlasti u zemljama regiona.
Što se tiče propitivanja prošlosti u umetničkim delima, filmu i teatru, tu se najdalje otišlo, što je dovelo do toga da se i kontakti regionalnih umetnika brzo ponovo uspostave, kaže Filipović.
Mislim da su umetnici prvi koji posle užasnih situacija kreću neku komunikaciju i krenu da vide kako to izgleda i da može i da je to zapravo sve okej. Okay. Ovi umetnici koji su u službi nekakvih drugačijih agendi su mi uvijek bili dosta jezivi.
A kako izgleda pogled na prošlost u filmu, u pozorištima, u regionu?
Pa mislim da se tu praktično najviše i dešava zapravo. Mislim da ima jedan, doduše mali broj umetnika koji se onako dosta hrabro hvata u košta sa tim stvarima, sad od pozorišta i Olivera Frljića, pa onako preko nekih filmova koji su se pojavili u tih posljednjih 20 godina. Mislim, kako da kažem, ima tu svega, ali nije loše da ima svega i nije loše da se na taj način otvara dijalog.
Reditelj Stevan Filipović. Zarije Sejzović, profesor međunarodnog prava u Sarajevu, kaže da Balkan neće izlečiti takav pokušaj guranja pod tepih pitanja na koje su balkanskim državama nude različiti odgovori.
Mislim da je stavljanje moratorijuma na javne rasprave o prošlosti, balkanskoj prošlosti, recentnoj, dakle prošlosti, potpuno pogrešan pristup koji ni u kom slučaju, a pokazala je to prošlost, ne može dovesti do smirivanja tenzija. Dakle, potpuno je pogrešno staviti nešto pod tepih, jer to nešto, žar koji nema vazduha, jedno vrijeme tina i onda još vehementnije počne da gori i da ruši i uništava sve pred sobom. Odgovorno tvrdim da je to jedini način na koji ne treba raščišćavati sa prošlošću guranjem stvari pod tepih.
Zarije Sejzović. U demokratskim društvima ne mogu se staviti zabrane pa ni u vidu moratorijuma, kaže beogradski historičar Sloboda Marković. Što se historiografije tiče, ako se izuzmu naknadne političke manipulacije, različita tumačenja o istim činjenicama postoji dan danas i kad je u pitanju dalja, a ne samo bliža prošlost. To je pokazala rasprava o Prvom svjetskom ratu. Ipak on iznosi jedan od primjera takvog pokušaja pomirenja.
Recimo, Francuzi i Nemci su imali velike pokušaje izmirenja koji su, kao što znate, i uradili plodom posle Drugog svjetskog rata. Tako je, recimo, 1951. potpisan francusko-nemački sporazum i u članu 18 se kaže o istorijskim udžbenicima da dokumenti ne dozvoljavaju da se ne može kao krivac Prvog svjetskog rata unapred označiti ni Nemačka ni Francuska. Problem je bio što se samo 10 godina kasnije pojavila čuvena knjiga Fritza Fischera koja je zapravo pripisala odgovornost Nemačkoj za Prvi svjetski rat i onda je nastupio ogroman problem u Nemačkoj šta sada raditi.
Slobodan Marković.
slobodnaevropa.org.
u 14 časova i 10 minuta o pritiscima na medije. Grupa novinara i javnih ličnosti podnela je žalbu Ustavnom sudu Srbije nakon što je više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo njihovu krivičnu prijavu protiv glavnog i odgovornog urednika tabloida Informer Dragana Vučićevića, vlasnika TV Pink Željka Mitrovića i još nekoliko medija i desničarskih organizacija koji su ih optužili za zaveru protiv vlasti i rušenja ustavnog poretka. Žalbu su podneli novinarke Antonela Riha, Tamara Skroza, bivši predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović, glumci Sergej i Branislav Trifunović, te Iljer Gaši iz fondacije Slavko Ćuruvija. Prema rečima pravnog zastupnika podnosilaca žalbe Miloša Stojkovića, ovo je posljednja pravna instanca koja je na raspolaganju grupi javnih ličnosti. Ukoliko i ovdje budu odbijeni, preostaje im proces pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu.
Dakle, mi smo s ustavnoj žalbi pozvali na povredu prava na pravično suđenje, povredu prava na jednaku pravnu zaštitu i pravno sredstvo i povredu prava na slobodu izražavanja. Cela ova priča je započela sa tom idejom da se pruži krivično pravna zaštita ljudima, konkretno javnim ličnostima koje su izložene medijskom progonu i to putem jednih od najtiražnijih dnevnih listova, odnosno nekih od najgledanijih TV stanica.
Miloš Stojković, Iljer Gaši iz fondacije Slavko Ćuruvija, kaže da ovaj proces nije bitan samo za podnosioce žalbe.
Verujemo da štiteći sebe mi zapravo štitimo sve one koji su nosioci javne reči, jer ako država ne pokaže da je spremna da zaštiti one koji se bave javnim delovanjem, postoji nešto što se zove chilling efekat, a to je kada se taj efekat zastrašivanja širi sa nezaštićenih na sve druge koji bi to mogli da postanu. I onda imamo tišinu u društvu.
Iljer Gaši. Podsjetimo, šestoro javnih ličnosti je avgusta 2016. podnelo krivičnu prijavu protiv čelnika Informera i TV Pink, nedeljnika Pravda i zastupnika ekstremno desničarsko-srpskog pokreta Zavetnici, jer su bez ikakvih dokaza optuženi za učešće u zaveri za nasilno rušenje ustavnog poretka, te su dovedeni u vezu sa stranim agenturama pokušajem stvaranje haosa u zemlji, pa čak i u vezu sa ubijanjem Vučića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U susret mogućim prevremenim izborima. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da će ostavku podneti samo u slučaju prevremenih parlamentarnih izbora. Time je pojasnio svoju jučerašnju izjavu da će verovatno podneti ostavku na funkciju gradonačelnika pre isteka mandata i da će se najverovatnije neće kandidovati na narednim izborima. Bivši gradonačelnik Beograda i bivši predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je za List Danas da još razmišlja da li da učestvuje na izborima koji treba da se održe u Beogradu. Predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da je odluka o održavanju izbora u Beogradu još nije doneta. Izbori po redovnoj proceduri treba da se održe u martu sljedeće godine, a kao mogućnost pojavile su se informacije da izbori budu u decembru ove godine.
Vučić i ekipa preferiraju brze izbore jer im odgovara blitzkrieg taktika koja dodatno smanjuje onako veoma sužen manevarski prostor opozicije, piše Teofil Pančić u svojoj novoj kolumni.
Već je duže vreme jasno da će beogradski izbori biti značajniji od sebe samih, to jest da neće biti samo lokalni. Izbori u glavnom gradu neke države to po prirodi stvari nigde nisu, a u današnjem srpskom kontekstu nose veliki dodatni simbolički naboj kao pouzdani test solidarnosti i trajnosti Vučićevog režima. Ako naprednjaci i njihovi saveznici odbrane Beograd, u kojem stoje nešto slabije nego drugde po Srbiji, onda znači da je vlast nenačeta i da promene, ako se ne dogodi nešto spektakularno i nepredvidivo, nisu na vidiku. Ako opozicija uzme Beograd i instalira paralelnu upravljačku strukturu usred Vučićevog carstva, to gotovo bez mogućnosti greške znači početak kraja, ili bar kraj početka, dodao bi Čerčin, za strukturu vlasti uspostavljenu 2012. slomom petooktobarske republike. Naravno, taj proces može prilično da potraje, ali je ishod izvestan. Nije međutim u pitanju samo simbolika, niti puki ritam političkih ciklusa. Radi se i o nečemu mnogo konkretnijem. Promjena vlasti u Beogradu mogao bi biti sve doveden u pitanje, najblaže rečeno dubiozan, projekat Beograd na vodi, a taj je projekat kao nekakav paradnik ove vlasti i čini se da je važniji od svega drugog, šta god bio razlog tome.
Kolumnu Teofila Pančića "Beogradski izbori, početak kraja ili kraj početka" čitajte na slobodnaevropa.org.
U 14:15 još jedno posjećanje na najvažnije vesti. Više od 30.000 evakuisanih zbog eksplozije u vojnom skladištu 270 km zapadno od Kijeva. Suđenje je Dikiću u Podgorici izdvojeno zbog bolesti od ostalih u slučaju državni udar. Sutra oblačno, temperatura do 21 stepen.
Slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o neobičnim vezama Rusije i Srbije. Ukoliko Vladimir Putin čuje za deklaraciju o zaštiti ljudskih prava u Rusiji koju predlaže Nova stranka iz Srbije, ona je ostvarila cilj, kaže za naš program funkcioner te partije Đorđe Nakić. Nova ideja opozicione Nove stranke je da zajedno sa ruskim demokratskim partijama i međunarodnim nevladinim organizacijama donese dokument kojim će Moskvu pozvati na poštovanje ljudskih prava. Pripremio Zoran Glavonjić.
U Novoj stranci kao najvažnije ističu prioritet koji su postavili u najavljenoj deklaraciji.
Kao prvu tačku smo naveli da je najbitnije pustiti sve političke zatvorenike koji se trenutno nalaze utamničeni u samoj Ruskoj federaciji.
Kakav će biti epilog ovog sudara Nove stranke sa svetskom silom i moćnim međunarodnim faktorom kao što je Rusija, formalno će biti nepoznato dok se situacija ne razvije. Ali su političari iz redova vladajuće koalicije u Srbiji koje smo kontaktirali mahom nevoljni da se javno izjašnjavaju o ovoj temi, prokomentarisali da im to deluje neozbiljno.
Ja ne komentarišem marginalnih političkih lidera i stranaka i nemam kada se bavim drugima, nego se bavim nešto što je interes Srbije i građana grada Jagodine koje ja predstavljam.
Rekao nam je Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, partije vrlo sličnog naziva ruskoj vladajućoj Jedinstvenoj Rusiji, a upravo je delovanje Putinove Jedinstvene Rusije bilo okidač da Nova stranka inicira donošenje deklaracije o ljudskim pravima. To se dogodilo nakon što je sekretar te najuticajnije ruske partije Sergej Železnjak prilikom nedavne posete delegacije Srpske napredne stranke, čiji predsjednik je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, najavio da će Jedinstvena Rusija u saradnji sa kolegama iz Državne dume i njenim komitetom za međunarodnu politiku učestvovati u izradi deklaracije o očuvanju srpske nacionalne identičnosti, koja bi trebalo da bude usmerena na očuvanje srpske kulture, jezika i ćiriličkog pisma.
Ukoliko Jedinstvena Rusija daje za pravo sebi da se meša u unutrašnje odnose u Republici Srbiji, mislim da apsolutno pravo ima i Nova stranka da se meša u unutrašnje politička pitanja u Ruskoj federaciji.
Objasnio je Đorđe Nakić motive za deklaraciju. Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za evroatlantske studije, kaže za naš program da su stvari daleko ozbiljnije u vezi sa uticajem Rusije u Srbiji i regionu i da nije realno očekivati da slabašna srpska opozicija rešava problem.
To je simpatičan gest za privuče pažnju, ali mislim da je sada zaista već vreme da pre svega zemlje članice Evropske unije počnu da isteruju ovu vladu na čistac. I mislim da argumenti zapadne međunarodne zajednice da ne smiju da pritiskaju Vučića više, da je dovoljna poglavlje 35. Kosovo, zato što će onda on više da skrene ka Rusima, više ne piju vodu, ali mi onako skrećemo.
Kakva će biti sudbina inicijative Nove stranke za deklaraciju o ljudskim pravima, videće se uskoro, jer su, kako kažu u toj partiji, započeti kontakti na tu temu sa opozicionim faktorima i nevladinim sektorom u Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u regiji Viši sud u Podgorici razdvojio je postupak protiv Bratislava Dikića, optuženog za pokušaj terorizma tokom izbornog dana zbog njegovog upućivanja na lečenje u klinički centar Crne Gore. Nakon što je juče sednica parlamenta Federacije BiH prekinuta jer dnevni red nije usvojen, a pre 15 dana opozicija u Skupštini Republike Srpske napustila sednicu, više je nego očito da će godinu dana do izbora u Bosni i Hercegovini biti zategnuta politička situacija. Tamošnje analitičare to ne iznenađuje, javlja Dženana Karabegović.
Profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović se slaže sa ocjenom kako se do sada pokazalo da Bosna i Hercegovina može funkcionisati bez parlamenta, bez parlamentarnih većina, pa čak i izbora. Na naše pitanje kako se onda u ovakvoj situaciji zemlja može približiti Evropskoj uniji, Živanović odgovara.
Svaki mjesec koji je
prošao nam svjedoči o tome da smo sve dalje od europskih integracija i Bosna i Hercegovina zapravo ne ispunjava niti jedan suštinski ili sadržinski uslov da bi se približila, a da ne kažem da bi formalno ušla u porodicu europskih naroda. To jednostavno ide na dušu ovima koji nas vode, a upravo i to je jedan od razloga što se odavde jeli događa ovaj, vidimo u posebno posljednjih godina, egzodus, odlazak ljudi, prije svega tog najkvalitetnijeg dijela naše populacije. I učestvovat ćemo u životu Europe, ali kao pojedinci koji su napustili ove prostore. To je ono što je tragično.
Za novinarku magazina Start Trubinu Čengić, svi oni koji su dio izvršne i zakonodavne vlasti pokazuju po ko zna koji put neodgovornost prema poslu kojeg imaju i nerazumijevanje obaveza koje se pred njima nalaze.
Prema tome nije ljudima u političkim partijama koje zadnjih godina biraju građani Bosne i Hercegovine uopšte stalo do boljitka građana ili da naprave neki ambijent bolji za život nego da zadovolje neke lične stranačke interese.
Politički analitičar Ibrahim Prohić postavlja pitanje ne samo da li je parlamentarizam u Bosni i Hercegovini u krizi, već i da li parlamentarizam kao oblik uređenja i upravljanja društvom može riješiti društvene probleme. Zbog toga zaključuje.
Mi zapravo imamo despotiju koja je samo zaogrnuta u plašt parlamentarizma. To znači da se zakoni ne donose u parlamentu, da se odluke ne provode u vladama, nego da i vlade i parlamenti su u funkciji jedan obični puki alat u rukama političkih moćnih. To je nekoliko ljudi, 3, 4, 5 maksimalno, oni su vlasnici naših života. Oni su de facto vlasnici Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu je otvoren 17. međunarodni sajam poljoprivrede na kome izlažu i srpski privrednici. I dok je Srbija najveći izvoznik na Kosovo, kosovski proizvodi ne uspevaju da se lako plasiraju na srpsko tržište, izveštava Amra Zajneli.
Vinarija Bodrumi Vjetar iz Orovca izvozi svoja vina u Hrvatskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Holandiji, Japanu, ali ne i u Srbiji. Kako za naš program kaže Mehdi Daka iz ove vinarije, izgleda da je u Srbiji još uvek problem da se na njihovim policama pojave proizvodi Made in Kosovo. Imali smo zahteve iz Srbije za vino u rinfuzi, ali mi ne želimo da prodemo vino na taj način jer želimo da stvorimo brand. Naši potencijalni partneri nam kažu da je u Srbiji problem da se proizvodi Made in Kosovo izlože u njihovim supermarketima. Zahtevi za vino u rinfuzi su svakodnevni, ko što su oni koji dolaze iz vinoprodukt čoka, ali ne i za one u ambalaži sa etiketom, kaže Daka. Izvoz Srbije na Kosovo raste iz godine u godinu, a prošle godine on je prešao i 400 miliona eura, što Srbiju čini najvećim uvoznikom. Samo tokom prvih 8 mjeseci ove godine Srbija na Kosovo izvezla robu u vrednosti od preko 320 miliona eura, dok je izvoz Kosova u Srbiji za isti period oko 33 miliona. A Zoran Radovanović iz firme Floriva, sadnice i jagoda, stivočki i kooperativa iz Ivanjice po drugi put učestvuje na sajmu u Prištini, a već nekoliko godina prodaje robu na Kosovu.
Tako, imali smo potražnju, znači zadnjih godina, od prošle godine kad smo postali sami, imali smo i veću potražnju, trudimo se malo kvalitetne proizvode. Ipak smo mi najsrodniji jedni drugima, najbliži smo i to je potpuno prirodno.
Safet Grđaliju iz Privredne komore Kosova na otvaranju sajma rekao da je Kosovo opredeljeno dijalogu i ekonomskoj saradnji, te dodao da je privatni sektor od izuzetne važnosti za ekonomski razvoj zemlje.
Srce ekonomija ne baš punim ekonomiji.
Ekonomija i ekonomska saradnja približava ljude, ojačava mostove i ubrzava proces integracija. Ovo danas je najbolji dokaz da ta saradnja, regionalna ili međunarodna, nema alternativu, poručuje Grđaliju. Marko Čadež iz Privredne komore Srbije pohvalio je saradnju sa kosovskim kolegama. Kako kaže, proteklih godina nije uvek bilo lako, a kada je politika često i otežavala stvari. Poručio političarima da se više energije posveti stvaranju uslova za jačanje privredne saradnje.
Heroji današnjice jesu tu, jesu ovde ove firme. Svi govorimo o nekim vrednostima, o nekim pravim vrednostima. Ovo su ljudi koji prave vrednost. Oni vrednost stvaraju, oni proizvode stvaraju, oni pronalaze poslovne puteve, oni zapošljavaju ljude i oni pronalaze tržišta i čine da naš region bude region uspeha, a ne problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli. Slobodna Evropa.org.
I sveta, mnoge žene u Saudijskoj Arabiji pozdravile su odluku kralja Salmana da im dozvoli da voze automobile. Ovo je jedina zemlja na svetu koja je to zabranjivala. Žene će moći da voze od sljedećeg juna. Uprkos nastojanju posljednjih godina da stvori imidž modernije države, ovo pitanje je dugo bilo mrlja kada je reč o međunarodnom imidžu Saudijske Arabije. Aktivistkinje su insistirale na ostvarivanju ovog prava od 90. godina, ističući da je to deo šire borbe za poboljšanje njihovog položaja u kraljevini. Saudijski ambasador u SAD-u princ Khaled bin Salman je kazao da je ovo istorijski dan u kraljevini. On je dodao da ženama neće biti potrebna pratnja muškog stara za dobijanje dozvole ili upravljanje autom, te da će moći svuda da voze po kraljevini, uključujući u svetim mestima Meki i Medini. Latif Al-Shalan, članica Šura Saveta, kazala je da će ova odluka pospešiti zapošljavanje žena u privatnom sektoru. Ovo je velika promjena u konzervativnoj Saudijskoj Arabiji u kojoj je veoma ograničena uloga žena u društvu, uključujući i pojavljivanje u javnosti, putovanje ili studiranje, koje je moguće samo u pratnji oca, brata ili muža. Također, muški staratelj je donosio odluku o zaposlenju, braku i većini pravnih pitanja, pa čak i o lečenju. Saudijke su obavezne da budu potpuno pokrivene čadorom. Postepeno poboljšanje položaja žena počelo je za vrijeme preminulog kralja Abdulaha. Njegov nasljednik Salman nastavio je 2015. ovaj proces. Tako su prošlu subotu Saudijke po prvi put bile na stadionu povodom nacionalnog praznika, što ranije nije bilo moguće zbog striktnog pravila o razdvojenosti polova. Najkonzervativniji slojevi, pre svega islamski klerici, od čije podrške kraljevska porodica veoma zavisi, protive se ovim promjenama. To pokazuju i pojedine reakcije na Twitteru u kojima se vlasti optužuju za iskrivljavanje šerijatskog prava. Početkom ovog mjeseca suspendovan je jedan imam zbog izjave da ženama treba zabraniti da voze, jer im se mozak, kako istakao, smanjuje na četvrtinu muškarčevo kada idu u kupovinu. Na pitanje Reutersa da li se pribojava reakcije konzervativaca, ambasador Salman je istakao, u sprovođenju ovih reformi neki će ljudi biti na mestu vozača, neki na zadnjem, ali ćemo se svi kretati napred. Njegov stariji brat, prestolonasljednik Mohamed, postao je simbol reformi u zemlji u posljednjih nekoliko godina. Mnogi mladi Saudijci doživljavaju njegov uspon kao potvrdu da njihova generacija dobija ključnu poziciju u vođenju zemlje, čija je patrijarhalna tradicija omogućavala premoć starijih i blokirala davanje prava ženama. Odluku Saudijskog kralja pozdravili su generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i predsjednik SAD-a Donald Trump.
Savski nasip u Beogradu, zona zabranjenog saobraćaja i Reni Bunara od značaja za vodosnadbevanje glavnog grada Srbije, kao i priobaljem bitnim za zaštitu od poplava. Baš tu izniklo je oko 200 bespravnih objekata, uključujući i one porodice bivšeg predsjednika Tomislava Nikolića. U 2017. godini legalizacije srušeno je svega 7 objekata, jer nema novca, kažu nadležni.
Nema tu opština da kaže nemamo para da to rušimo. Malo morgin, jer zakon je zakon. Od njemu se da nalog za rušenje. Ukoliko ne srušite, vi ćete snositi troškove rušenja. Jer tako ili nije? Jeste.
Te vikendice imaju struju, vodu i kanalizaciju. Na drugom kraju grada, u Kaluđerici, nalazi se najveće divlje naselje na Balkanu. Oko 20.000 objekata decenijama čeka legalizaciju. Iz kanalizacije se izlivaju fekalije, saobraćaj je dozvoljen, ali su putevi u lošem stanju. To naselje je danas slika urbane zapuštenosti, a meštani se pitaju.
Kako mi možemo da budemo istom košu?
A prati vas kontekst, eto, divlje gradnje?
Pa prati nas i pratit će nas i pitanje da li će kad da se sreti. A tamo oni će sebi da udese, pa čim su oni to tamo napravili, oni kuće. Kuće. Šta oni ima da brinu?
Zašto savski nasip može, a Kaluđerica ne? Detaljnije pogledajte na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
U minut do pola tri još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Više od 30.000 evakuisanih u Ukrajini zbog eksplozije u vojnom skladištu. Gradonačelnik Beograda kaže da ostavku podnosi samo u slučaju prevremenih izbora. Suđenje Dikiću u Podgorici izdvojeno zbog bolesti od ostalih u slučaju državni udar. Sutra oblačno, temperatura do 21 stepen. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Srbiji. Sa vama su bili Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.